δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Για ένα γνώριμο διέξοδο έγραψε και τραγούδησε ο Παντελής Κυραμαριός. Για τη στιγμή που νιώθουμε ότι όλα μοιάζουν λάθος και ότι φταίμε εμείς γι' αυτό. Για τις συγγνώμες που είπαμε για να μην φτάσουμε στη σύγκρουση και ας μην φταίγαμε. Για τη χάρτινη ηθική μας που έχει καεί. Γίναμε εκούσια τυφλή. Βλέπουμε μόνο ό,τι είναι οικείο. Σε αυτό το τελευταίο θα σταθώ. Δυσκολευόμαστε νομίζω να ξεβολευτούμε και να επικοινωνήσουμε. Τα βρίσκουμε καλύτερα με τα πληκτρολόγια και τις μηχανές. Όπως ακριβώς ο ήρωας της μαύρης κωμωδίας του Δημήτρη Ντανίλοβ, ο Σεργέη είναι και πολύ βλάκας, που σκηνοθετεί η Ταμίλα Κουλίεβα στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης. Ένα έργο που μιλά για όλα τα πρόβλεπτα που μπορούν να φέρουν τα πάνω κάτω στην καθημερινότητά μας. Είναι η παράσταση που φέρνει στη ραδιοφωνική μας συντροφιά τον ηθοποιό Παναγιώτη Μπουγιούρη. Εδώ, στο στούντιο του Δευτέρου Προγράμματος της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Παναγιώτη, ευχαριστώ.
Καλημέρα.
Καλημέρα. Καλώς όρισες. Σταματία. Μου λέει ο Παναγιώτης ότι δεν ακούει καθόλου από τα ακουστικά του. Μπορούμε να κάνουμε κάτι.
Αλλά μπορώ και διαβάζω τα χείλια σου, οπότε καταλαβαίνω τι λες.
Βγάλε για την ώρα τα ακουστικά σου.
Ωραία.
Λέει Σταματία και θα δούμε τι θα
κάνουμε
στην πορεία. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε, γιατί δεν είναι μόνο η συγκεκριμένη θεατρική παράσταση, άλλη μία, αλλά και μία κινηματογραφική ταινία.
Ναι,
έχεις
ναι.
Μία πολύ πλούσια επικαιρότητα αυτή την περίοδο
ναι, ναι, ναι.
Και αδειμονώ να τα πιάσουμε από την αρχή τα πράγματα. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με το έργο «Ο Σεργέη είναι και πολύ βλάκας».
Ναι, βέβαια.
Πρωταγωνιστής ο ήρας, ο πρωταγωνιστής είναι προγραμματιστής
mm-hmm.
και φτάνει στα όρια του όταν εισβάλλουν στον χώρο του όχι ένας, αλλά τρεις κούριερ.
Ναι.
Είναι καταιγιστικός ο αριθμός.
Ναι.
Πραγματικά παρακολούθησα την παράσταση και την απόλαυσα.
Ναι.
Και όση ώρα έβλεπα εσάς τους τρεις κούριερ να τον πιέζετε, χωρίς όμως αυτό γίνεται απόλυτα κατανοητό.
Ναι, είμαστε λίγο passive aggressive.
Έτσι. Και αναρωτιέμαι, Παναγιώτη, πώς φτάσαμε ως εδώ να τρομάζουμε με την ανθρώπινη επαφή και να τα βρίσκουμε με τα μηχανήματα.
Θεωρείς ότι και πώς ακόμα, έτσι. Γιατί με την, που λέμε το AI, την Artificial Intelligence, ακόμα δεν ξέρουμε πού θα φτάσουμε.
Με την τεχνητή νοημοσύνη. Θεωρείς ότι έπαιξαν ρόλο τα social media και το διαδίκτυο σε αυτή τη συνθήκη?
Κοίτα, δεν είμαι απόλυτα σίγουρος. Εντάξει, με μια πρώτη ματιά, με μια πρώτη ανάγνωση θα μπορούσες να πεις ναι, ότι κλείνει το καθένα στο μικρό κοσμό του, στην μικρή του οθόνη κτλ. Αλλά εγώ πάντα πιστεύω, ξέρεις, δεν είμαι πολύ... Και εκτός από τα social media, πολλές φορές ακούω να λένε «Α, έχουν αλλάξει εποχές, εμείς ήμασταν αλλιώς». Ή τα παιδιά, ας πούμε, ένα κλισέ που δεν μου αρέσει καθόλου να το ακούω, δεν συμφωνώ καθόλου, διαφωνώ κάθετα.
Ποιο?
Που λένε ότι τα σημερινά παιδιά είναι πανέξυπνα και όσο τα καινούργια γενιές είναι και πιο έξυπνες». Δεν συμφωνώ καθόλου. Εγώ θεωρώ ότι είναι στη φύση του ανθρώπου το παιδί πάντα να είναι πάρα πολύ έξυπνο. Και πάντα είναι τα παιδιά έξυπνα, ανεξαρτήτως εποχής.
Σίγουρα έχουν περισσότερες παραστάσεις και περισσότερα ερεθίσματα σε σχέση με τα παιδιά μιας άλλης εποχής. Υπό αυτή την έννοια σκέφτομαι λοιπόν ότι μπορεί να έχουν και άποψη για περισσότερα.
Είναι. Και αυτό σχετικό είναι κατά τη γνώμη μου. Δηλαδή θέλω να πω, θυμάμαι είχα διαβάσει κάπου που έλεγε ότι, δεν ξέρω αν είναι σωστό, το είχα διαβάσει και το βρήκα ενδιαφέρον πάντως, που έλεγε ότι το καλύτερο που έχετε να κάνετε είναι μην απασχολείτε συνέχεια τα παιδιά σας. Πιάνει ένας πανικός που λέει ότι πρέπει το παιδί να είναι διαρκώς απασχολημένο. Και λέει αφήστε το να βαριέται. Η βαρεμάρα, λέει, είναι τρομερή κινητήριος δύναμη για τη δημιουργικότητα. Γιατί στη βαρεμάρα του θα ανακαλύψει πραγματικά, θα αναπτύξει τη φαντασία του και πράγματα που πρέπει να κάνει για να γεμίσει το χρόνο του.
Οπότε και πέρα,
νομίζω ότι τώρα ουσιαστικά τα social media όπως λες και τα tablet και τα αυτά που δίνουμε και από πολύ, δηλαδή μου φαίνεται τραγικό όταν βλέπω σε κάποιο εστιατόριο τους γονείς να δίνουν tablet σε ένα παιδάκι που δεν μιλάει ακόμα καν, έτσι, άρα 2 χρονών και λιγότερο, έτσι. Λοιπόν, νομίζω ότι απλά αυτό είναι μια διέξοδος για να απασχοληθεί το παιδί. Δεν νομίζω ότι το κάνει πιο έξυπνο, δεν νομίζω ότι το κάνει πιο δημιουργικό. Είναι ένα σημείο των καιρών μας.
Και ζευγάρια ακόμα βλέπεις ότι κάθονται έξω για ένα ποτό, για ένα καφέ και ο καθένας είναι βυθισμένος στο κινητό του και δεν μιλάνε μεταξύ τους.
Προσωπικά η κουλτούρα των social media δεν με βρίσκει αντίθετο.
Mm-hmm.
Δεν είμαι... Είμαι ένας άνθρωπος που μου αρέσει να ζω κάθε στιγμή, κάθε χρονιά, κάθε δεκαετία στην εποχή μου. Σαν να μην έχει υπάρξει προηγούμενη δεκαετία. Mm. Δηλαδή το παρελθόν το αντιλαμβάνομαι σαν κάτι που έχει συμβεί σε κάποιον άλλον. Αλήθεια σου λέω.
Αυτό είναι πολύ μεγάλο προνόμιο. Γιατί
είχε πρόβλημα. Είχε πρόβλημα.
Ναι, είναι προνόμιο υπό την έννοια ότι δεν αφήνει το παρελθόν να καθορίζει με τραυματικό τρόπο τις επόμενες επιλογές.
Σίγουρα. Αλλά κατά κάποιο τρόπο υπάρχει ένα κομμάτι του εαυτού μου που νιώθω ότι δεν είμαι εγώ. Δηλαδή, έχω χάσει ένα κομμάτι του παρελθόντος μου. Όχι ότι δεν το θυμάμαι. Το θυμάμαι, αλλά είναι σαν κάτι, σαν μια παλιά ταινία που έχεις δει. Δηλαδή, δεν είναι κάτι που είναι βαθιά ριζωμένο μέσα σου και βιωμένο, ότι ήμουνα εγώ τότε, σαν να ήταν κάποιος άλλος, δεν ξέρω.
Έχω την εντύπωση ότι αυτό το πράγμα δουλεύει μέσα σου, υποδόρια, απλά
μπορεί.
Δεν το αφήνεις να σε ελέγξει.
Μπορεί.
Είναι νομίζω όμως και η εποχή μας περίεργη. Θέλω να πω ότι έχουμε μία ταχύτητα, έχουμε μία υπερπληροφόρηση,
ναι.
Η οποία
αλήθεια, ναι.
Συχνά προκαλεί και μία παραπληροφόρηση,
ναι.
Αυτή η υπερπληροφόρηση.
Σίγουρα.
Νιώθεις κάποια στιγμή να ασφιχτιάς από τον εσμό των πληροφοριών και των πραγμάτων που τρέχουν με ταχύτητα γύρω σου κάθε μέρα?
Και ναι και όχι. Δηλαδή θέλω να πω, ναι, είμαι ένας άνθρωπος που με ενδιαφέρει να παρακολουθώ τι γίνεται και σε πολιτικό επίπεδο και σε κοινωνικό, σε όλο τον κόσμο, έτσι, και δυστυχώς βρισκόμαστε σε μια περίοδο με πολύ πλούσια επικαιρότητα, δυστυχώς λέω και πάλι, την οποία την παρακολουθώ πάρα πολύ στενά, θέλει προσοχή. Εγώ σαν άνθρωπος πάντοτε πρέσβευα ότι η αλήθεια είναι κάπου στη μέση. Αυτό είναι ένα μότο που έχω στη ζωή μου για οποιαδήποτε κατάσταση αντιμετωπίζω.
Ναι, ούτως ή άλλως νομίζω ότι δεν υπάρχει αλήθεια. Είναι υποκειμενική η,
εντάξει,
η προσέγγιση.
Κοίτα, είναι και υποκειμενική, αλλά εντάξει, μην, γιατί άμα πιστέψουμε ότι είναι όλα υποκειμενικά θα τρελαθούμε στο
τέλος.
Ναι,
τέλος. Σωστό είναι και αυτό.
Και άλλωστε, ο ορισμός, ξέρεις, προχθές σκεφτόμουν πάλι ο ορισμός της αλήθειας στην ελληνική. Είναι πολύ σπουδαίος, ότι αλήθεια είναι αυτό που απέχει από τη λύθη, αυτό που δεν ξεχνιέται, που δεν έχει ξεχαστεί.
Μπράβο Παναγιώτη, το λέγαμε προχθές εδώ. Ναι,
να σε καλά.
Δίκιο.
Οπότε η αλήθεια, σύμφωνα με την ελληνική γλώσσα, είναι αυτό που θα το καταλάβεις πολύ αργότερα, τι ήταν αληθινό. Δηλαδή γιατί πολύ αργότερα θα καταλάβεις τι έχει καταπιεί η λύθη και τι έχει παραμείνει στην πραγματικότητα.
Και ίσως και τι άξιζε να μείνει.
Και ίσως και τι άξιζε να μείνει, ακριβώς. Οπότε, από αυτό λοιπόν τον ορισμό και μόνο, δεν βιάζομαι να βγάλω συμπεράσματα στη ζωή και κρατάω λίγο αυτό που λέμε, αυτό που σου είπα και πριν, ότι πιστεύω ότι η αλήθεια ούτως ή άλλως, και μαθηματικά να το πάρεις, έτσι, είναι κάπου στη μέση.
Είμαστε ευάλωτοι όμως πάντως απέναντι σε αυτούς τους μηχανισμούς. Θεωρείς ότι μπορούμε να αντισταθούμε?
Εγώ θα λέγω ότι οι μηχανισμοί, και καλό είναι να αντιστέκεται κανείς αυτούς τους μηχανισμούς, αλλά το πρώτο μέλημά μας είναι να αντισταθούμε στον ίδιο μας τον εαυτό. Δηλαδή βλέπω ότι με πόσο, ότι αισθάνομαι ότι οι περισσότεροι έχουμε ένα πάθος που φτάνει και τα όρια της οργής, που φτάνει και τα όρια της αγανάκτησης, που ψάχνουμε μια αφορμή να ξεσπάσουμε και να διατυμπανίσουμε την ύπαρξή μας εντός εισαγωγικών. Και βιαζόμαστε να πάρουμε θέσεις, να πάρουμε πλευρές, να υποστηρίξουμε απόψεις, να, με μια μαχητικότητα που για μένα κάπου ξεφεύγει από το μέτρο και σε παρασύρει σε, παρόλη την ευγενική σου πρόθεση, την καλή σου πρόθεση, γιατί εκείνη τη στιγμή εσύ νομίζεις ότι αγωνίζεσαι για κάτι αγαθό και κάτι σωστό, αλλά πολύ φοβάμαι ότι πέφτεις θύμα του ίδιου του εαυτού.
Και τι είναι αυτό το οποίο τελικά σου δίνει εσένα δύναμη για να μπορέσεις να αντιμετωπίσεις και τις δύσκολες συνθήκες της ζωής, αλλά και τις πολλαπλές απαιτήσεις τώρα? 2 θεατρικές παραστάσεις, 1 κινηματογραφική ταινία δεν είναι και μικρό πράγμα.
Δεν είμαι σίγουρος τελικά αν βρίσκω τη δύναμη. Πολλές φορές πραγματικά έρχομαι και σε σύγκρουση με τον εαυτό μου και φτάνω στο όριο των ατοχών μου ψυχολογικά και σωματικά. Και κάθε φορά, ξέρεις, στην αρχή ενθουσιάζεσαι και μπλέκεις μέσα σε καλλιτεχνικές περιπέτειες και μετά λες, γιατί το κάνω αυτό στον εαυτό που δεν μπορώ να είμαι λίγο πιο, να είναι πιο μετρημένα αυτά που κάνω. Τέλος πάντων, αυτό που έρχεται και δικαιώνει,
ναι.
Αυτό που έρχεται και δικαιώνει όλα αυτά είναι στο τέλος, να, καλή ώρα με την παράσταση που χαίρομαι πάρα πολύ που ήρθες και την είδες. Είναι όταν έρχεται ο κόσμος, το χειροκρότημα που λέμε, που πλέον αυτό που κάνεις επικοινωνεί και αφορά άλλους ανθρώπους και τότε έχει αξία. Όσο είσαι μέσα στο σπίτι σου και στην κρεβατοκάμαρά σου, δεν έχει καμία αξία.
Καταλάγιασαι. Ο ενθουσιασμός σου ή διατήρησες την αθότητά σου απέναντι στους ανθρώπους και στον χώρο σου? Σκέφτομαι ότι κοντά 20 χρόνια τώρα,
ναι.
Κύλησε πολύ νερό σταυλάκι με θέατρο, κινηματογράφο, τηλεόραση.
Νομίζω ότι διατηρώ τον ίδιο υπερβάλλοντα ζήλο με τα καλά του και τα κακά του. Αναγνωρίζω πλέον ότι ο υπερβάλλοντα ζήλος που με διακατέχει πολλές φορές μπορεί να είναι και λίγο εμπόδιο. Γιατί όταν συνεργάζεσαι όταν είσαι μια ομάδα, για να βγει το ομαδικό αποτέλεσμα πρέπει να προσαρμοστείς και εσύ και στους ρυθμούς των άλλων. Δηλαδή, εγώ το μεγαλύτερο μου πρόβλημα που αντιμετωπίζω καλλιτεχνικά είναι ότι αισθάνομαι ότι τρέχω με πιο γρήγορο ρυθμό. Και αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το διθασεύσω.
Το νιώθω κι εγώ καμιά φορά αυτό.
Ναι.
Πάντως ο Σεργέη, όπως επίσης και οι ήρωες στο έργο της Γιασμίνα Ρεζά, Μπέλα Φιγκούρα, που θα παρουσιαστεί για πρώτη φορά στην Ελλάδα και θα κάνει πρεμιέρα στις 7 Δεκεμβρίου στο θέατρο Ο Σταθμός.
Χοντρικά σε κανένα μήνα.
Έτσι, είσαι και σε αυτήν την παράσταση. Όλοι αυτοί είναι καθημερινοί ήρωες με τα διέξοδά τους. Ναι. Και αναρωτιέμαι, μας συγκινούν, λες, περισσότερο ήρωες που ταυτιζόμαστε μαζί τους ή ήρωες που ξεπερνούν τα ανθρώπινα όρια?
Νομίζω ότι το θέατρο κατά βάση ασχολείται με την πρώτη κατηγορία ανθρώπων. Ασχολείται δηλαδή με τους ανθρώπους που τραβάνε τις ίδιες προκλήσεις, τα ίδια ζόρια, τα ίδια διέξοδα με όλους μας. Νομίζω ότι οι άνθρωποι που ξεπερνάνε τα όρια τους αφορούν πιο πολύ οι κινηματογραφικές ταινίες που θέλουν να βλέπουμε τον ήρωά μας να ξεπερνάει κάθε εμπόδιο, να πηδάει βουνά και να φτάνει στο διάστημα. Όταν μιλάμε για θέατρο και μιλάμε για κλασική λογοτεχνία και μιλάμε για πάθη και υπαρξιακά προβλήματα, νομίζω ότι έχει να κάνει με ανθρώπους που νιώθουν τις ίδιες αγωνίες όπως και εμείς.
Κρύβονται, λες, τις λεπτομέρειες, οι απαντήσεις για όσα μας απασχολούν. Θέλω να πω ότι ίσως θα έπρεπε να κοιτάμε λίγο πιο προσεκτικά τις συνθήκες και να μην τις προσπερνάμε επιδερμικά.
Δεν το ξέρω αυτό, δεν το έχω σκεφτεί έτσι όπως το λες. Δεν ξέρω, με πιάνεις απροτίμαστο, δεν το είχα σκεφτεί ποτέ έτσι.
Δεν πειράζει, είναι και αυτό πάντως μια οπτική, σου δίνω τροφή να το σκεφτείς.
Ωραία.
Είπαμε λοιπόν για τα δύο θεατρικά, το ένα στο Μιχάλης Κακογιάννης, ο Σεργέη ήταν πολύ βλάκα.
Να δώσουμε δύο στοιχεία για την ταυτότητα της παράστασης. Είναι μια κωμωδία παραλόγου, θα έλεγα, που φτάνει, αγγίζει τα όρια της σάτυρας. Όπως είπες πριν, είναι ένας άνθρωπος, ένας νεαρός που υποδίεται ο Πάνος Ζιγούρος, είναι ένας νεαρός προγραμματιστής στο σπίτι του, όπου εισβάλλουν τρία κούριερ. Με πολύ αθώες προθέσεις, με το πρόσχημα ότι έχουν φέρει ένα πακέτο το οποίο φυσικά ο άνθρωπος αυτός δεν έχει παραγγείλει ποτέ και δεν ξέρει καν από ποιον έρχεται. Και σιγά σιγά σταδιακά αντιμετωπίζει διάφορες κωμικοτραγικές καταστάσεις, διότι αυτοί οι άνθρωποι ουσιαστικά μπαστακώνονται στο σπίτι του, γιατί όταν του ρωτήσανε για πόση ώρα θα είσαι στο σπίτι και αυτός απάντησε θα είμαι για καμιά ώρα, του απάντησαν ωραία, για καμιά ώρα θα είμαστε κι εμείς. Και έρχονται και κάθονται μία ώρα για να του παραδώσουν το θέμα.
Είναι αυτή η αμηχανία του ανθρώπου απέναντι στο μη αναμενόμενο. Δεν ξέρει πώς να διαχειριστεί τους ανθρώπους, ενώ με τα μηχανήματα τα πάει μια χαρά.
Ακριβώς.
Και βέβαια έχουμε και το έργο της Γιασμίνα Ρεζά που είπα προηγουμένως, το οποίο θα κάνει πρεμιέρα 7 Δεκεμβρίου, περίπου σε κανένα μήνα στο θέατρο Σταθμός.
Εκεί έχω δύο πολύ ευτυχείς συγκυρίες. Η συνεργασία μου με τον Μάνο Καρατζογιάννη, έναν συνάδελφο, φίλο, ηθοποιό, σκηνοθέτη που έχει και την καλλιτεχνική διεύθυνση του θέατρου Σταθμός και με τίμησε με αυτή μας την συνεργασία. Και τη συνάντησή μου επί σκηνής με τη Φέη Ξυλά, μια πολύ αγαπημένη συνάδελφος που έχουμε μοιραστεί με μεγάλες επιτυχίες στο παρελθόν.
Και στο τηλεοπτικά με τα μυστικά.
Ακριβώς. Και δεν είχαμε την ευκαιρία να συναντηθούμε ποτέ θεατρικά και νομίζω ότι τώρα είναι μια πολύ, πολύ όμορφη συγκυρία. Αυτή είναι μια δραμεντή, βέβαια, είναι αυτό που λέμε δραματική κομεντή. Όσοι είναι φίλοι της Γιασμίνας Ρεζά, της Γιασμίνα Ρεζά και
ξέρουν
τα έργα της, το Art, μια πάρα πολύ γνωστή κομμωδία της που παίζεται, έχει ανέβει πάρα πολλές φορές στην Αθήνα, γνωρίζουν το γλυκόπικρο χιούμορ της και τις γλυκόπικρες καταστάσεις που γράφει, για τις οποίες γράφει, και το συγκεκριμένο έργο δεν αποτελεί εξαίρεση. Είναι το τελευταίο της έργο, το οποίο είναι και πρώτη φορά που ανεβαίνει στην Ελλάδα.
Έλα να μιλήσουμε και για κινηματογράφο, γιατί συμμετέχεις και στην κινηματογραφική μεταφορά του Καπετάν Μιχάλη, αυτό το αριστούργημα του Καζαντζάκη. Είναι να βγεις στις κινηματογραφικές αίθουσες τα Χριστούγεννα σε σκηνοθεσία Κώστα Χαραλάμπους. Πήγατε κάτω στην Κρήτη, κάνατε γυρίσματα πολλά σε διαφορετικά μέρη.
Ήταν μία από τις πιο ευχάριστες εμπειρίες της δουλειάς μου. Ήταν από τις ίσως η μοναδική στιγμή που σε μια καλλιτεχνική και μάλιστα κινηματογραφική συνεργασία ήμουν αποκλειστικά εκεί χωρίς να με αποσπάει τίποτα άλλο, στο φυσικό χώρο στην Κρήτη για 3 μήνες. χωρίς να κάνεις παράλληλα άλλες δουλειές, να μην χρειάζεται να πάρεις το αεροπλάνο, να ανέβεις Αθήνα, να ξανακατέβεις κτλ. Και ο Κώστας ο Καραλάμπους έχει κατά μία κάνει μια καταπληκτική διασκευή του, αυτού του φοβερού μυθιστορήματος. Μια πάρα πολύ καλή μεταφορά σενεριακή.
Να θυμίσω επιγραμματικά ότι η υπόθεση στον καπετάν Μιχάλη διαδραματίζεται στην Κρήτη, στην Επανάσταση του 1889.
Ακριβώς.
Αυτός ο ασυμβίβαστος, μαυροντημένος, αξίριστος άνθρωπος, αξίριστος μέχρι να ελευθερωθεί, λέει η Κρήτη, συναντά την Εμινέ. Και ο πειρασμός δεν τον αφήνει σε ησυχία. Τι θεωρείς ότι έρχεται να μας πει σήμερα ο ήρωας του Καζαντζάκη, Παναγιώτη Μπουγιούρη?
Κοίταξε να δεις κάτι. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποια συγκεκριμένη... από εκεί και, νομίζω ότι ο καθένας μπορεί να εκλάβει το μήνυμα που θέλει. Mm-hmm. Σίγουρα για μένα αυτό είναι ένα σπουδαίο έργο, γιατί αποτυπώνει ανθρώπους και μια περίοδο της Ελλάδας μας και της ιστορίας μας πάρα πολύ σημαντικής. Νομίζω ότι είναι μια...
Μιλάω όμως και για την ελευθερία και για τον έρωτα και ο καθένας, όπως λες,
φυσικά,
εσύ παίρνει αυτό που θέλει.
Αλλά επ' αυτού δεν μπορώ να πω κάτι παραπάνω, γιατί θέλω να πω ότι βλέπεις και τις δύο πλευρές.
Ναι.
Γιατί ο δεύτερος τίτλος του έργου, ο εναλλακτικός τίτλος του έργου από τον ίδιο τον Καζαντζάκη, ήταν «Ελευθερία ή θάνατος». Mm. Οπότε αυτό μπορείς να το κλέβεις με δύο, πώς να το πω, τις δύο πλευρές του. Η μία είναι το αγαθό και το ιδεώδες της ελευθερίας που πρέπει να το κατακτήσει ο άνθρωπος με κάθε τίμημα, είναι το ένα μήνυμα. Το άλλο είναι ότι αν πας με αυτήν την τακτική, το άλλο που σε περιμένει όμως είναι ο θάνατος. Οπότε από εκεί και πέρα πρέπει κανείς να ζυγίσει τι σημαίνει πόλεμος.
Έτσι.
Μπορεί και ο πόλεμος να είναι για την ελευθερία, αλλά ο πόλεμος δεν πάβει να είναι πόλεμος και έχει και μια άλλη πολύ δυσάρεστη πλευρά, και αυτό μάλλον έρχεται να συναντήσει την επικαιρότητα που συναντάμε τώρα. Αν μου επιτρέπεις, θα κάνω ένα μικρό σχόλιο. Διέκρινα στο διαδίκτυο μια, έτσι, ας το πούμε, χιουμοριστική, έτσι, μαύρο χιούμορ σύγκριση του αγώνα της Επανάστασης με την έξοδο του Μεσολογγίου με την κατάσταση που επικρατεί αυτή τη στιγμή στη Μέση Ανατολή. Και αυτό με έκανε πραγματικά να σκεφτώ αυτό που σου λέω πριν για το ελευθερία ή θάνατος. Ότι αυτό έχει μία ρομαντική πλευρά, το ελευθερία ή θάνατος, αλλά η άλλη επιλογή ποια είναι?
Πολύ σκληρή.
Οπότε αν η επιλογή σου είναι ο θάνατος, δεν ξέρω αν είναι όλο αυτό σκοπός και για κάθε τιμήμα, δηλαδή, της ζωής.
Είναι αυτό που λέμε, ότι ο καθένας έχει τις αναφορές του και τις αξίες του και την κοσμοθεωρία του. Μάλιστα. Ήταν πολύ ευχάριστο που σε είχαμε εδώ κοντά μας.
Να είσαι καλά.
Πήραμε μια γεύση από τα σχέδιά σου. Να σου ευχηθούμε να είναι καλό τάξιδα.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Θα έρθουμε και στο κινηματογράφο.
Να υπενθυμίσω ότι το έργο μας στο Μιχάλης Κακογιάννης, ο Σεργέ είναι και πολύ βλάκας, είναι κάθε Δευτέρα και Τρίτη. Mm-hmm. Έχουμε ήδη ξεκινήσει παραστάσεις στις 9.
Μέχρι πότε θα πάει?
Θεού θέλοντος και καιρού επιτρέποντος, θα εξαντλήσουμε τη σεζόν μέχρι το Πάσχα.
Ωραία. Σας το εύχομαι ολόψυχα, λοιπόν.
Πάρα πολύ.
Παναγιώτη Μπουγιούρη, ευχαριστούμε από καρδιάς για την παρουσία σου εδώ.
Καλά, εγώ ευχαριστώ που με καλέσατε.
Κοιτάζω το ρολόι, ο χρόνος τρέχει αμήλικτα. Σταματία Σούλτη στη ρύθμιση του ήχου, Λίτσα Τότσκα στο μικρόφωνο και εμείς, ξέρετε, ραντεβού αύριο 8 με 10 το πρωί. Έχει η ζωή γυρίσματα πάντα και προσπαθούμε να το αποδείξουμε αυτό με κάθε τρόπο. Να έχετε ένα όμορφο Σάββατο.